Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Администрацијата преобемна, ама ќе добие повисоки плати. Позитивни реакции за идејата за мал Шенген на Балканот. Ќе има многу пречки на тој пат. Додека го чека датумот за преговори со Европската Унија, владата подготвува стратегија за едно општество за сите. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Немаме план Б ако некој тргне кон блокада. Планот Б е да го вратиме планот А, зашто веруваме дека сите аргументи на светот се обезбедени низ болниот процес што го помина нашата земја, изјави денеска премиерот Зоран Заев во собранието, одговарајќи на пратеничко прашање. Тој рече дека не очекува Бугарија или Грција да ги блокираат нашите евроатлантски интеграции, туку напротив. Според него, целта на комисиите на Македонија со Бугарија и Грција имаат цел да најдат решенија преку кои ќе се гради пријателство. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски на новинарско прашање за можна промена на изборниот модел, рече дека тој предлага 120 изборни единици, посочувајќи дека оној кој во првиот круг ќе освои најмногу гласови, тој да биде представник на граѓаните во парламентот. Премиерот Заев пак рече дека за нив се прифатливи две решенија, една изборна единица или отворени листи, но одлуката ќе се носи со консензус. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески ја овласти обвинителката Лиле Стефанова и понатаму да остане надлежна за предметот Империја. Случајот беше нејзин предмет и кога таа беше во сега веќе поранешното специјално јавно обвинителство. Истрагата Империја се води против бизнисменот Орце Камчев, поранешниот прв разузнавач Сашо Мијалков и нивни соработници кои се осомничени за перење пари. Вработен во полициска станица во Париз, до смрт избодел четворица полицајци пред да биде застрелан од друг полицаец. Засега нема информации за мотивите на нападот кој се случи во срцето на главниот град на Франција во близина на катедралата Нотр-Дам. Истрагата се сомнева дека нападот бил предизвикан од расправија на работното место.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За 5% поголеми плати ќе добијат вработените во јавната администрација. Платите се зголемуваат и покрај долгогодишните забелешки дека има превработеност во администрацијата. Познавачите на оваа област велат дека платите, кои и онака се ниски, во јавниот сектор обично растат пред избори. Мирјана Спасовска.
Вработените во јавната администрација ќе добијат зголемени плати овој месец, а тоа ќе може да го видат во сметките во втората недела од октомври. Практично со оваа владина одлука се зголемува септемвриската плата која се исплаќа во ноември. Зголемената плата од 5% за административците е онаа септемвриската која ќе биде исплатена во законски предвидениот рок до 15 октомври, изјави претеничката од СДСМ Јагода Шахпаска. Таа дополни дека владата предводена од СДСМ за ова покачување на платите и за подобрување на животниот стандард има обезбедено финансиски средства. Предходно Невенка Стаменковска-Стојковски, пратеник на ВМРО-ДПМН, рече дека се покачувањето на платите за јавниот сектор било ветување кое според СДСМ требало да се оствари уште од јануари годинава. До зголемување на платите доаѓа во време кога со години наназад се кажува дека администрацијата е преодебемна и од и на земјата е потребна мала, но ефикасна администрација. Професорот Бурче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека платите во јавниот сектор генерално се ниски, но недостасуваат квалитетни анализи за движењата на примањето и оти тие вообичаено растат од едни до други избори.
Идат избори и сите желби се удоволуваат, а државата како тие ќе ги намери, ја не сум економист, тоа треба да се обрнат внимание. Тоа не е добра работа, без квалитетни анализи, на сите платите ни се мали. Високо образование не е зголемено од 20 години плата, ама што да правиме, тоа е.
Вработените во образованието во септември излегоа на предупредувачки штрајк, барајќи зголемување од 25% и еден месец подоцна на протест излези независниот синдикат на полицијата, барајќи поголеми плати. Економистите велат дека платите во јавниот сектор се ниски, но оти нивно зголемување може да се очекува само кога во државата ќе има поголем економски раст. Професорката на фон Марија Заразанкова вели дека зголемувањето на платите се прави без стратегија и потекнато од незадоволството на граѓаните.
Животниот стандард ни опаѓа и тоа е факт дека сите бараат, меѓутоа Факт е дека државната администрација е преголема, но наместо да се намали, се зголемува, бидејќи на тој начин политичките партии си бараат свои гласачи. Од друга страна, нашиот буџет е лимитиран, ние не произведуваме толку колку што трошиме.
Та дополнува дека има потреба од сериозна реорганизација во целата администрација и во други области за да се обезбеди правец на развој.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Идејата за мини Шенген на Балканот не смее да стане замена за Европската Унија, предупредуваат аналитичарите по иницијативата да има слободен проток на стоки и услуги меѓу Македонија, Србија и Албанија. Предлогот најде на позитивни реакции во трите држави. Слободниот проток на стоки и услуги меѓу Македонија, Србија и Албанија, односно создавањето на мини Шенген е добра иницијатива, но многу неизвестна имајќи ги предвид досегашните проблеми во соработката меѓу балканските држави, велат аналитичарите. Во македонската влада велат дека се посветени на регионални иницијативи кои придонесуваат кон поврзан и вмрежен Западен Балкан со цел побрз развој на регионот. Тие сметаат дека тоа ќе забрза интеграцијата на регионот кон Унијата. Иницијативата потекна од српскиот председател Александар Вучич, кој најави дека на 9 и 10 октомври ќе им биде домаќин на премиерите на Македонија и на Албанија Зоран Заев и Еди Рама, со кои ќе разговара за отстранување на бариерите во слободниот проток на стоки и услуги меѓу трите држави. Вучич рече дека тоа би можел да биде прв чекор кон вклучување на Приштина, Црна Гора и Босна и Херцеговина во тој проект. Бизнисмените од регионот поддржуваат укинување на границите, но аналитичарите велат дека ќе има многу пречки на тој пат. Долгогодишниот политичар и поранешен гувернер на Народната банка Петар Гошев вели дека секое релативизирање на границите и отстранување на бариерите за проток на луѓе, стоки и инвестиции може да го помогне развојот и подсетува дека и Европската Унија е изградена на такви идеи. Тој смета дека ваквата иницијатива може и да послужи како вежба, односно подготовка во однесувањето на овие земји за влез во Европската Унија, но предупредува дека тој мини Шенген не треба да значи заедничко влегување на Западниот Балкан во Унијата.
Тест дали сме спремни за некоја подлабока интеграција се покажува на ова што досега го имаме како прописи за почитување. Ако се кршат параграфите од ЦЕФТА, од Светската трговска организација, тогаш и тие примери се во прилог на тоа дали сме или не сме подготвени за вакви идеи.
Директорот на Центарот за економски истражувања од Тирана, Зев Преци, подсетува дека на слободниот проток на стоки и капитал инсистира и Европската Унија, а тоа е дел од барањата и на Берлинскиот процес. За почеток, како што соопшти српската влада, намерата е да се укинат внатрешните царински и гранични бариери, да се усогласи инфраструктурната политика и да се воведе единствена наплата на патарини на автопатите во регионот. Проблем во оваа иницијатива може да биде и нерешеното косовско прашање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Различноста треба да се негува, па затоа владата подготвува сеопфатна национална стратегија за развој на концептот за едно општество за сите. Евроамбасадорот Самуел Жбогар потенцира дека постигнувањето на концептот е најамбициозниот и најмачен проект кој може некоја влада да си го зададе. Марија Тумановска.
На неколку дена пред конечната одлука на Советот на министри на Европската Унија во Брисел, македонскиот премиер Зоран Заев останува оптимист дека ќе добиеме позитивна одлука за датум за отварање преговори со Унијата.
Моите очекувања се дека ќе добиеме одлука за почеток на преговори. Знам дека земјите имаат своји аргументации внатре, многу често неповрзани со нас, како што е дебатата која што ја води Франција, например, за реформите во Европската Унија, за еднината на Европската Унија, за подобрување на ефикасноста на Европската Унија и слично. И ние ги почитуваме сите тие...
Изјави премиерот Заев, кој присуствуваше на меѓународната конференција на тема кон концептот за едно општество и интеркултурализам во Скопје. На конференцијата беше најавено подготвување сеопфатна национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам кој што е во тек. Оваа стратегија ќе биде посветена на унапредување на еднаквоста и интеграцијата на општеството преку интеракција помеѓу различните етнички заедници во државата. Високиот комесар за национални малценства на ОПСЕ Ламберто Заниер истакна дека оваа стратегија е инспирација во денешниот свет во кој има многу примери на поделени општества.
Интеграцијата е двонасочна улица. Таа ја зголемува, ги зголемува правата на општеството, на заедниците, И тогаш кога етничките заедници стануваат разделени, немаат интеракција, тоа му наштетува на општеството.
Евроамбасадорот Самуел Жбугар пак потенцираше дека постигнувањето на концептот едно општество за сите е најамбициозниот и најмачен проект кој може некоја влада да си го зададе.
Нема успешно општество без исполнети реалистични луѓе. Оваа стратегија има за цел да се променат и подобрат структурите, но најважниот се промената почнува на индивидуално ниво.
Речеш Богари додаде дека оваа стратегија ја има поддршката на Европската Унија. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров истакна дека во изминатиот период Македонија покажала смелост, силна политичка посветеност и лидерство за надминување на отворените прашања со соседите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот државен секретар Майк Помпео се соочува со неговата прва голема криза за тоа како да одговори на нападите врз саудиските нафтени постројки за кои тој го обвини Иран. Како одговор на нападите, председателот Доналд Трамп одобри распоредување американски трупи и воена опрема во Саудиска Арабија. Прилог на Гоце Атанасов.
Нападите врз најголемите нафтени постројки на Саудиска Арабија ја ставија во центарот на вниманието реакцијата на администрацијата Трамп во услови на зголемени тензии со Иран. Сите очи се свртеа кон највисокиот американски дипломат Майк Помпео, испратен од председателот во Саудиска Арабија, Обединетите Арабски Емирати, откако тој отиде најдалеку од кој било друг представник за да му ја закачи вината на Иран, нарекувајќи ги нападите акт на војна. Експертот за надворешна политика Карен Јанг вели дека американскиот кредибилитет во светот е во прашање. Секретарот Помпео ќе мора да ги увери оние партнери во заливот дека Америка на вистина ги поддржува. А понекогаш Белата куќа и самиот председател даваат изјави што го доведуваат во прашање тоа. Мислам на долготрајната политика од крајот на Втората светска војна до администрацијата на Картер и до денес. Навистина се се фрла во воздух во последните неколку дена. Трамп понуди мешани знаци за тоа како Соединетите држави би можеле да реагираат, велејќи дека има многу опции и истакнувајќи дека била нападната Саудиска Арабија, а не Соединетите држави. Сепак, експертите се согласуваат дека Помпео бил доволно внимателен за да не се согласува со председателот во јавноста и додаваат дека тоа може да биде една од причините зошто тој е најдолгиот преживеан член на тимот за национална безбедност на Трамп, започнувајќи како негов директор на ЦИА. Кели Мекзамен од Центарот за американски прогрес вели. На крајот на денот мислам дека секретарот Помпео има доверба во председателот на Соединетите држави и јасно е дека председателот има доверба во него и неговите инстинкти за овие прашања. Други, како Карен Јанг, истакнуваат дека Помпео не бил долго време директор на ЦИА пред председателот да го премести, за да го замени Рекс Тилерсон во Стейт Департментот. Тој не е човек за меѓународни работи, какви што имавме државни секретари од минатото. Тој не е поранешниот државен секретар Джеймс Бейкер. Некои наблюдувачи и внатре и надвор од администрацијата на Трамп велат дека Помпео се чини оти има повисоки политички амбиции. Повеќето луѓе во администрацијата и мислам дека од надвор го гледаат Майк Помпео како многу политички, многу опортунистички и некој што само внимава на себе. Мислам дека тој во својот ум ја има потенцијалната политичка кариера во иднината. Помпео вели дека е целосно ангажиран во својата сегашна работа како главен дипломат. Но тој е исто така искрен за тоа дека председателот е тој што решава во надворешната политика. Му ја даваме нашата најдобра мудрост. Ние го споделуваме нашето разбирање кога бев директор за разузнавање. Дадовме се од себе за да осигураме дека ги има достапните факти и податоци за да може да донесе добри одлуки. Но мислам дека ниту еден литер во светот не треба да направи каква била предпоставка дека затоа што некој од нас заминува, надворешната политика на председателот Трамп суштински ќе се промени. За сега Трамп и Помпео се чини дека се во синхронизација во справувањето со предизвиците на надворешната политика ширум светот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање. We'll be right back.